Jaunā, Indijā pirmo reizi atklātā koronavīrusa varianta izplatība Lielbritānijā bija galvenais iemesls tam, kādēļ valdība lēma uz mēnesi atlikt ierobežojumu atcelšanas pēdējo kārtu. Atlikušo ierobežojumu atcelšana Lielbritānijā bija plānota tieši šodien. Tomēr inficēšanās gadījumu skaits, lai gan lēni, tomēr pakāpeniski pieaug. Taču visos gadījumos inficēšanās notikusi ar delta paveidu un tas Lielbritānijā tagad dominē. Lielbritānijas veselības ministrs Mets Henkoks iepriekš atzinis, ka delta variants domājams ir par 40% lipīgāks nekā alfa variants, kas Lielbritānijā dominēja iepriekš. Britu eksperti gan norāda, ka vakcīnas labi strādā arī pret delta paveidu. Tieši tādēļ valdība domā, kā vakcinēt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu. Pašreiz valstī pirmā vakcīnas devu saņēmuši 80% pieaugušo. Tomēr tālāko notikumu attīstību, tajā skaitā to, vai pēc mēneša ierobežojumus varēs atcelt, nav viegli prognozēt un eksperti viedokļi atšķiras. Lūk Nottinghamas universitātes profesora Jonathana Bola komentārs.
The predictions are from, you know, a few hundred hospitalizations potentially to.
Prognozes liecina par hospitalizācijas līmeni, kas mērāms no dažiem simtiem līdz pat vairākiem tūkstošiem. Tādēļ ir grūti saprast, kur tieši šis uzliesmojums novedīs. Tas, ko redzam, ka inficēs vairāk jaunu cilvēku, un zinām, ka tie ir vairāk ievainojami. Protams, situācija ir mainījusies salīdzinājumā ar ziemu, kad bija daudz vairāk ievainojumu cilvēku, kas varēja saslimt smagi un nonākt intensīvās aprūpes nodaļā, pavadot tur ilgu laiku.
Delta paveida izplatības dēļ vairākas valstis nosaka ierobežojumus britu ieceļotājiem. Piemēram, Itālija pirms dažām dienām paziņoja, ka ceļotājiem no Lielbritānijas būs jāpavada 5 dienas karantīnā un jāveic COVID-19 tests. Pašā Itālijā šis paveids vēl ir relatīvi rets, tomēr veselības iestādes ir brīdinājušas, ka Itālijā ir iespējama šī paveida straujāka izplatīšanās. Savukārt Beļģija aizliegs ieceļošanu britiem, lai ierobežotu delta paveida izplatību savā valstī. Pašlaik Beļģijā šis paveids konstatēts aptuveni 6% inficēšanās gadījumu. Pārvietošanās ierobežojumus delta varianta straujas izplatības dēļ nācās noteikt arī Lisabonai. Portugālē inficēšanās līmenis atgriezies februāra līmenī un tiek pieļauts, ka delta variants tuvāko nedēļu laikā kļūs par dominējošo valstī. Bažas par delta paveida iespējamo izplatību pastāv arī Vācijā. Vērojams šī paveida izplatības pieaugums. Vairāki politiķi un eksperti sacījuši, ka ierobežojumu atvieglošana notiek pārāk strauji. Veselības dienesti brīdinājuši valdību neturpināt atvieglot ierobežojumus. Roberta Koha institūta vadītājs Lotārs Vīlers brīdināja, ka sabiedrība jaunais variants visvairāk skars rudenī. Jautājums neesot, vai delta variants kļūs par dominējošo, bet gan kad tas notiks. Vismaz vienu COVID-19 vakcīnas devu Vācijā saņēmuši vairāk nekā 50% iedzīvotāju, bet otru devu saņēmuši aptuveni 30%. Ievērojumu inficēšanās skaita pieaugumu piedzīvojusi Krievija. Inficēšanās līmenis tagad ir viens no augstākajiem pasaulē. Maskavā pirms dažām dienām tika konstatēts lielākais vienā diennaktī inficēto cilvēku skaits kopš pandēmijas sākuma. Galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja, ka no jaunajiem COVID-19 gadījumiem gandrīz 90% ir delta paveids.
Последние данные, которые мы получили, 89,3%.
Jaunākie dati, ko esam saņēmuši, liecina, ka 89,3% ir slimi ar koronavīrusa mutāciju, tā dēvēto delta jeb Indijas paveidu. Tas ir izrādījies agresīvāks, tas ātrāk izplatās. Un pats nepatīkamākais ir tas, ka cilvēka organismā esošo antivielu skaitam, lai ar paveidu cīnītos, jābūt teju divas reizes augstākam nekā Uhaņas vīrusa gadījumā.
Vīrusa izplatības dēļ tika paziņots, ka septembrī gaidāmās parlamenta vēlēšanas notiks 3 dienas, un pilsētā atkal tiek ieviesti dažādi ierobežojumi. Maskavā arī tiks veikta obligāta pakalpojumu sfērā strādājošo pilsētas iedzīvotāju vakcinācija pret COVID-19. Maskavas ielās uzrunāto cilvēku viedokļi par šādu soļu nepieciešamību atšķiras. Lūk, kādas sievietes komentārs.
Ja nevaram uzveikt šo problēmu ar labprātīgiem pasākumiem, tad ir jāķeras pie citām metodēm. Ir pārāk daudz to cilvēku, kas nopietnā stāvoklī atrodas intensīvās terapijas nodaļās. Mums kaut kas šajā ziņā ir jādara. Mēs taču nevaram pievērt acis uz to, ka slimnīcas ir pārpildītas.
Krievijas varas iestādēm ar grūtībām izdodas pārliecināt iedzīvotājus vakcinēties, kaut arī valstī jau decembrī tika uzsākta masveida vakcinācijas kampaņa. No Maskavas 12 miljoniem iedzīvotāju vakcinējušies vien nepilni 2 miljoni. Kā brīdinājis darba lietu ministrs Antons Koķekovs, iedzīvotāji, kuri atteiksies no obligātas vakcinācijas apgabalos, kur tas būs nepieciešams, varētu būt spiesti izmantot bezalgas atvaļinājumu. Rihards Plūme, Latvijas radio.